Mel-Boġġi sellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nilqagħu mal-programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Illum għandna magħna lid-Dr. Marvin Formosa li huwa lecturer fiċ-Ċentru Ewropew tal-Gerontoloġija fl-Università ta' Malta, huwa lecturer b'interessi varji fosthom il-gerontoloġija kritika, il-gerontoloġija edukattiva u għandu interessi wkoll speċjali fil-kuntest tal-istudju tal-klassi soċjali. Marvin, ngrazzjak tal-li joġbok tilqa' l-istedina tiegħi u tal-li joġbok ukoll li taqsam magħna fit-tmiħ ħsibijiet tiegħek. Li jinsabu propju f'paper li ġib it-titlu A Burdesian Interpretation of the University of the Third Age in Malta. Mela għandna prattikament żewġ aspetti hawnhekk fit-titlu Burdesian li tfisser prattikament li inti sperat mill-lider tal-inqas fil-kitba ta' din il-paper minn il-Franċiż soċjoloku Franċiż Pierre Bourdieu u sintendi jidher li se tagħmel hawnhekk analiżi tal-Università tat-tielet età ġewwa Malta. Ħanibdew minn l-aspett Burdesian biex ngħidu hekk. Pierre Bourdieu minnu u x'inhu huma dawk l-aspetti tal-analiżi tiegħu li lilek jispirawk u li eventwalment ispirawk ukoll fil-analiżi tiegħek.
Grazzi Carmel, nixtieq nagħti merħba lis-semmija, u ħaġa ningrazzjak tal-qajk miegħu. Pierre Bourdieu sew qed tgħid kien għalli huwa isprani ħafna fir-riċerka tiegħi mhux biss f'din il-paper imma f'oħrajn. Pierre Bourdieu ħanidu hekk nibet ix-xogħol tiegħu fis-sittinijiet, issa fis-sittinijiet is-soċjoloġija kellha kien hemm kriżi, l-kriżi ġifieri li kien hemm wisq ġlid ta' ideoloġija, normalment kien hemm il-Marxisti kontra il-funzjonalisti u kontra dawk insejħulhom symbolic interactionists. U Pierre Bourdieu kien tista' tgħid iċċevetta li qaqat din dawn il-ġrid ideoloġiċi. U il-fortuna tiegħu huwa li ġej mill-kamp tal-antropoloġija mhux soċjologu, u dak iż-żmien terġa' kienu jitalmu ħafna filosofija wkoll Franza. Allura hu kien tista' tgħid bl-Ingliż ngħidu immune minn daw il-ġlied pettegolezzi tas-soċjoloġi. Allura l-ewwel studja filosofija, mbagħad studja l-antropoloġija, mbagħad qasam għas-soċjoloġija. U fiftit kliem u tista' tgħid saħħaħ dik is-soċjoloġija nsejħulha kritika. Is-soċjoloġija kritika jew ukoll is-soċjoloġija eklektika, jiġifieri tieħu l-aħjar mill-ideoloġiji ta' madwarek, ovvjament b'mod raffinat u b'mod akademiku mhux cut and paste. U għalhekk Pierre Bourdieu ħareġ soċjoloġija li fija mertu, fija mertu, ħafna mertu, għalkemm fija wkoll xi problemi, però ovvjament limiti kif soċjoloġija ma fiex ċertu problemi u ċertu kritika. Però Pierre Bourdieu il-qafas tiegħu kien li kapaċi jaqgħad l-istruttura ma' l-azzjoni, ma' dik insej bl-Ingliż insejħu la human agency. U kien kapaċi, forsi għal ftit mhux kapaċi daqs kemm jgħidu ħajn hemm ħafna dibattitu fuq din il-ħaġa, però kien kapaċi li jipprova jifhem, jipprova jispjega kif is-soċjetà hija bbażata la fuq regoli u laqas fuq free will, laqas fuq freedom, laqas fuq libertà assoluta bil-kunċett ta' strategies. U l-kelma strategy tfakkarna fil-logħba għax inti qed tilab monopoli, qed tilab chess, qed tilab drafts u għandek l-istrateġija tiegħek. L-istrateġija tiegħek jekk inti titmur fuq dik it-tali kaxxa, inti ħadd iddeċiedi minn għandek ċertu libertà. Jekk inti monopoli tista' tixtri id-djar. Però fi sensi ma tistax tagħmel li trid tlaqqas. Jiġri inti għandek qed tilab monopoli u għandek elf monita, euro, skonġ tilab, ma tistax tixi tletti djar jekk kull dar hija elf. Allura, u jispira ħafna l dawk is-soċjoloġi li qed jipprovu jsibu triq tan-nofs bej il-Marxiżmu u l-funzjonaliżmu fuq naħa. U mbagħad fuq symbolic interactionism dawk li jibba soħħa fuq il-libertà tal-bini fuq naħa oħra. Fi ftit kliema. Jiġifieri u jgħidlek isma' inti tista' tagħmel li trid, imma mhux daqs kemm trid. Dik hija naħseb jiena il.
Allura fl-isfond ta' dak li qed tgħid imbagħad joħorġu l-insights li inti użajt fl-analiżi tiegħek. X'inhu huma bejn wieħed u ieħor l-iktar elementi qawwijin li jiddistingu lil Bourdieu forsi il-kontribut ta' Bourdieu minn ta' soċjoloġi oħrajn.
Jien naħseb il-kunċett li żied b'saħħtu li mhux ħareġ bih Bourdieu, dan kunċett li ilu mill- mill-18 il-seklu huwa l-kunċett tal-habitus. Huwa l-kunċett tal-habitus. X'inhu l-habitus? Il-habitus, 50 klim ieħor, 50 klim forsi klim sempliċi, huwa dispositions, dispożizzjonijiet. Mela inti meta titwielet, twieled ġo tip ta' familja. Jekk inti t-tifel ta' l-prinċep Charles mod, jekk inti t-tifel ta' nejtu aħna ta' pulizija, mod ieħor. Mela inti għandek ċertu dispożizzjonijiet. Da' dispożizzjonijiet ġifieri titkellem ċertu mod, timxi b'ċertu mod, tiekel ċertu tip ta' ikel, tilbes b'ċertu mod. Però li ħaġa importanti fil-habitus huwa li inti tara d-dinja b'ċertu mod. Jiġifieri xi ħadd li huwa ngħidu aħna fil-klassi medja. Ħajja d-dinja mod differenti milli xi ħadd qiegħed fil-klassi tal-ħaddiema. Jekk xi ħadd fil-klassi medja jara karozza, jgħidilla kemm sabiħ il-kulur, kemm hija attraenti. Waqt li forsi xi ħadd li f'klassi li hemm iżjed faqar ħa nisejħulu hekk, jgħid illa min jaf kemm għandek bżonn flus biex tixtriha. U din ħaġa jagħmluha b'mod spontanju. U dak huwa il-habitus huwa id-dispożizzjonijiet li inti ikollok l-iżjed mit-trobbija tiegħek.
Jiġifieri Marvin biex għall-benefiċċju tas-semmija, il-habitus għalkemm fil-habitus il-flus jitkellmu sa ċertu punt huwa ħafna iktar mill-flus.
Użgur.
Tajjeb, huwa l-sin li tuża, huwa l-mannerizmi tiegħek. Huwa t-tip ta' network li għandek, etc. Ġvera. U dan ovvjament se jiddistingwi klassi minn oħra, grupp minn ieħor, ġvera. U għal-kapital.
Ażgu. U għalhekk nitkellmu fuq in-nuvorix. In-nuvorix x'inhu huma nies li forsi fil-passat ma tantx kellhom flus u mbagħad minħabba ċirkostanzi fl-oħra saru sinjuri. U dawk fil-fatt jidhom nuvorix, jiġifieri new rich, għaliex il-mannerisms tagħhom, id-deportiment tagħhom tal-ġisem, anke kif ipoġġu bil-qiegħda, ikun jirrifletti ċertu dispożizzjonijiet ta' għanżieħu nejdu klassi tal-ħaddiema, per eżempju, u klassi tal-medja, għax anke llum nitkellmu, għas nitkellmu fil-klassi medja, ma nitkellmu fil-klassijiet medji, għax tant hemm skaluni, livelli, li ħaf il-fatt Pierre Bourdieu u koll għamil xogħol fejn mhux biss ikkompara l-klassi tal-ħaddiema ma' klassi medja, ma kif ikkompara l-iskaluni differenti tal-klassi medja. Dawk il-klassijiet li telajn qed isiru żied b'saħħithom, biex inkun hawnhekk naħseb is-semmija jafuh dal-punt meta jagħmel moħċami fissiex li meta ngħidu telajn jiġri minn tielha u aħjar minn dak li nieżel nitkellmu. Meta nitkellmu fuq klass xi ħadd li tilha fil-klass, jiġi qed ikollu iżjed poter, qed ikollu iżjed flus, qed ikollu iżjed kapital. Biex nuża l-kelma anti jużajt inti juża Bourdieu wkoll, xi mhux essenzjalment aħjar minn ħadd ieħor.
Mela dak huwa Pierre Bourdieu żgur li fil-qosor, sajjeb. Hemm l-aspett ieħor tat-titlu, l-università tat-tielet età. Forsi tina ftit informazzjoni dwar il-kunċett bħala moviment internazzjonali u fejn qegħdin prattikament ftit ta' storja dwar l-università fil-kuntest Malti.
Eżatt. Ftit kliem ħajdu hekk 60-70 sen ilu ma kienx jeżisti anzjani. Bejt ieħor kien jeżistu dak insejħulhom persuni invalidati. Jiġifieri qabel l-1950. In-nies kienu jagħmlu kien imorru x-xogħol u mbagħad jew mut fuq il-post tax-xogħol. Jew inkella eżatt kif jirtiraw jgħidu għall-erwieħ ħadna l-pensjoni imutu tliet snin sentej, tliet ieħor wara. Però mbagħad minħabba ċertu avvanzi fil-iżjed f'aspett mediku ħanejdu hekk, b'nibted din it-tielet età u din it-tielet età tfisser li dak il-fażi bej li inti tkun irtrajt mix-xogħol u rebbejt familja. U meta inti tkun fraġili. U allura b'nejdu t-tielet età, dik hija t-tielet età, u llum ġifieri għanna eluf dal persuni fil-Europa ma' kif Malta. Issa biex nkombinaw ma' l-edukazzjoni, dan x'ġara, dan ġara li dawn in-nies bejn li rtiraw u bejn li forsi jisiru dik każijiet fraġli kollhom bżonn dipendenza minn ċertu fatturi mediċi, spiċċaw m'għandhomx jagħmlu. U hemm ħafna idea għax tista' tagħmel, però idea waħda u li inti terġa' tibda tistudja. Tistudja però mhux kif nistudjaw meta aħna nkunu wizar, aħna tistudja biex tġib iċ-ċertifikat u għadha ċ-ċertifikat ħatmura l-interview i daħlek taħdem u taqla' l-flus jew ikollok pożizzjoni. Però fit-terza fit-tieta ta' l-lan tal-edukazzjoni huwa għall-edukazzjoni fija nnifisha bl-Ingliż for its own as an end in itself. U allura fil-1970 ċertu wieħed Vellas fi l-Università ta' Toulouse għamel din l-assoċjazzjoni u semmiha l-Università tat-tielet età.
Għaliex l-Università?
Issa, din ġabet ħafna kritika għaliex ovvjament il-kelma università għandha konnotazzjonijiet elitisti. Però jekk il-terminoloġija tal-università kienet għaliex fl-antik, ġifi fl-antik nidu fil-Medjuevu, il-kelma università kienet tfisser li jkun hemm xi ħadd ta' ċertu erf u jkollu d-disċipli tiegħu jimxu warajh minn post għal ieħor fi żmien ngħidu fi żmien meta l-Arab kienu jiddominaw l-Ewropa minn hemm bniet l-istituzzjoni, ma kienx istituzzjoni dik iż-żmien. Il-komunità tal-università. U mbagħad ovvjament wara fi żmien l-Arab l-università saret dak li hi. Allura vella sriet li billi minħabba dak iż-żmien id-disċipli kienu jimxu wara ir-raj tagħhom ħan sejħlu hekk raj. Minnajr eżamijiet, minnajr ċertifikati, ovvjament rrit li tissemma hekk. Però dik li l-università għandha konnotazzjoni elitisti u allura ġabet ċertu problema. Tajjeb li ngħidu wkoll hemm żewġ tipi ta' università ta' elitità fid-dinja. Aw il-mudell Franċiż meta Vellas ħareġ dal-modell u speċi qaqat l-Università t-terza età taħt il-kappa tal-Università ta' Toulouse. Mela l-anzjani kienu japplikaw fl-Università ta' Toulouse u pereżempju llum jitalmu filosofija mill-professur so and so. L-għada jitalmu Italjan mill-professur so and so. Dak huwa il-modell Franċiż. Il-modell Ingliż għaliex li ġara mbagħad fis-sebgħinijiet di marret firxet ma' l-Ewropa kollha. Fil-81 ċertu Peter Leslet ħada l-Ingilterra. Però ma kienet toġbu xejn dan il-modell ġo università, għaliex meta inti tkun part minn università għandek ċertu restrizzjonijiet, kemm ta' ideoloġija, kemm ta' suġġetti. Allura għalhekk nagħmluha iżjed libera. U allura il-modell Ingliż huwa li ma jkunux kapparati ma' università imma tkun assoċjazzjoni awtonoma. U normalment, pereżempju, jekk ikun hemm xi ħadd ġentili li forsi jisellfek ngħidu aħna ħol ġifieri fejn tagħmel lezzjoni tmod, jew inkella anki jkunu fil-post fid-djar tal-anzjani stess. U waqt li fil-mudell Franċiż huma lectures università li jagħmlu lectures fil-mudell Ingliż, huma il-membri stess, ġifieri hemm membru pereżempju li rtira miċ-ċivil kien jaħdem il-Parlament, allura jagħmel 12 sezzjoni kif jaħdem il-Parlament. Hemm pereżempju xi ħadd ieħor li kien pereżempju jaħdem min jaf pereżempju jistieħdem ġo fabrika pereżempju, għal kemm jisek komuni, ma jista' jgħid pereżempju kif issir dak it-tali prodott u mat forsi jkun hemm xi visits lejn xi fabrika.
U Malta li ma triq ħadet Marvin?
Malta fuq il-karta ħadet it-triq tan-nofs, ħadet triq tan-nofs, għaliex hija kombinata mal-Università ta' Malta. Allura il-lecturers li kunem fil-Università ta' Tiretta huma 98% lecturers jew professuri fil-Università ta' Malta. Però mbagħad fil-Università stess ta' terza età ta' Tiretta hemm assoċjazzjoni u din l-assoċjazzjoni qed hemmhekk biex tara l-aspetti soċjali tal-komunità ta' din l-università. Allura huwa vera li hemm pereżempju daw interest groups. Interest group minnhom huwa l-Cactus kif kif tuħseb il-kaktus, kif ikollok il-kaktus. U allura hemm xi persuni xi tnejn jew tlieta għandhom ħafna għandhom selezzjoni ta' kaktus kbir kbir. Allura kien hemm sezzjonijiet ta' interest groups li saru fid-djar. Allura huwa tajjeb li tgħid li Malta tipprova kemm jista' jkun li tieħu triq tan-nofs, però mhux dejjem faċli.
Ovvjament fil-kors tal-kumplament tal-taħdita tagħna se jissemmew l-anzjani. U dejjem insib diffikultà kif għandi nsejħilhom jekk hux anzjani jew xjuħ. Din hemm xi wkoll xi kontroversja dwarha.
Hemm kontroversja għaliex l-anzjan, il-terminoloġija l-anzjan hija forsi terminoloġija taljanizzata, iżjed pulita, iżjed ta' ċertu klassi. Meta ngħidu xjuħ, forsi dak ix-xjuħ hija terminoloġija Maltija li forsi kif nafu l-Malti kien lingwa della kuċina, jiġifieri hemm din distinzjoni, però li qed tinkwetani llum, tinkwetani llum. Hija li ngħidu l-anzjani, kemm hemm biu dak l-anzjan kemm jaf, kemm għadu jiġri ta' jew għadu jaqra, jew għadu jgħallem dak l-anzjan, però meta mbagħad ikollu jsir dipendenti, meta ngħidu dipendenti ikollu xi problema ta' saħħa, mhux bil-forsi tkun jinkollu f'sodda, ma ngħidu aħna kollok bżonn ċertu kura. Nibdew nsejħulhom xjuħhom. U li qed toħloq problema għaliex meta aħna noħorġu pereżempju ħanejdu pereżempju meta l-gvern joħroġ pereżempju ċertu policies, pereżempju ħareġ il-policy, pereżempju li f'kull daycare center ikun hemm il-computers bl-internet. Famuż. Però dak huwa policy għall-anzjani, mhux għax-xjuħ, fi dawk ix-xjuħ li mistgħux joħorġu mid-dar, dawk ix-xjuħ li huma illitterati. Kemm fil-kitba, kemm bħala computer. Dawk l-anzjani li jgħodu fid-djar tal-anzjani u tax-xjuħ. Ġifieri, hemm il-biżan llum u din hija approvata, ġifieri, li ħafna mix-xogħol siegħu li jsir, ħafna mill-policies tajba li jsiru, jkunu kkonċentrati biss għal dik is-settur. Għal settur tal-anzjani, dak is-settur tal-anzjani ħafna drabi huwa Uwa tal-klassi medja, għalfejt tal-klassi medja, x'kif nafu kulħadd. Meta inti kollok storja ta' xogħol ibes, ta' xogħol ta' strapazz, inti tixjih iżjed malajr, kollok bżonn, id-dipendenza tiegħek tasal qabel milli xi ħadd, u anki hemm il-lifestyle u x'hekk il. Allura importanti naħseb jiena inħobb nuża l-kelma xjuħ iżjed milli għax naħseb fil-policies tal-gvern u anki fil-lingwa tagħna u anki minn fuq fuq il-pulptu u għan insejħu wisq l-anzjani.
Ħaniqfu hawnhekk, Marvin, meta niġu lura nkomplu nitkellmu dwar issa il-fatti li inti skavajt fl-analiżi tiegħek. Fatti li nfakkar li semmija jinsabu f'paper li Marvin kiteb bit-titlu A Bordesian Interpretation of the University of the Third Age in Malta. Karkom li din tisimaw il-program għaxi riċerka tajt l-umanna maħna l-Dr. Marvin Formosa mit-ċentru Ewropew għal-Gerontologija. Marvin, għan nitlu s-sektar fil-dettal tal-paper tijak. Bazikament, nafu li l-interpretazzjoni tijak tal-analizi tijak hija burdiziana, nafu xinu s-sit, s-sit huwa l-Università ta' Tileteta, pratikament x-iskavajt f'dak li huma fatti dwar din l-istituzzjoni.
Prattikament, l-ħagġa li ngħidu wkoll li l-għan tal-Università Tleta huwa għan tajjeb ħafna huwa tan siwi u għan nobli. Li jiġri ovvjament bħal kull ħaġa oħra tista' tiġi jiġi kkapparat minn ċertu settur ta' nies. Li ħafna drabi mingħajr ma jkun jafu jkunu qegħdin jużaw l-istituzzjoni għall-interessi tagħhom. U ġiri wkoll ma jkunux jafu li qed jagħmlu hekk inkonxjament. U l-Università tat-terza età, tat-tielet età, qiegħda hi tappella ċertu nies tal-klassi medja, għax ovvjament il-livell tal-edukazzjoni huwa għoli, met inti professur jagħmel lek lecture. ħajtkellem fuq ċertu idejat, ħajkollu ċertu.
U ħajtkellem f'ċertu livell.
ċertu livell. U kien hemm ukoll meta kont għamilt l-ewwel riċerka tiegħi li ġiet tret waħda, lectures jitkellmu bl-Ingliż.
Li hija marka ta' distinzjoni fil-kuntestan.
Eżatt, meta inti tqis li li bej wieħed u ieħor xi 50% jew 45% tan-nies il fuq mill-età ta' 65 ma jafux jikbu jew jaqraw, ġifieri, huma litterati. Allora, ovvjament, anke xi ħadd li kellu skola primarja biss, ħajħossu qiebes. Però hemm ukoll biex ngħidu kollox, hemm ukoll ċertu sezzjonijiet li huma informali, bħal pereżempju jinġi nitkellem fuq l-abbuż tal-anzjani, ġifieri huwa diskussjoni informalissima. Jekk hemm ukoll keep fit exercises. Però ovvjament il-kelma università ukoll hija tqila ċertu nies. U li ġara għaw dana il-rizors ħanidu għekka ġdawna tista tgħid huma jħallsu a very nominal fee, għallu tgħid dan huwa parti mill-weda tiżejt għall-gvern ħabb l-università taħt il-gvern li jibrofdi edukazzjoni għal kulħadd. Però hemm ċertu problemi. Il-problemi jassaċ huma li mhijiex miftuħa ta' skemanda tkun. Anki l-fatt li forsi qiegħda qabel kienet il-belt tisajda l-Furjana. Affarijiet marru ħafna ħajar il-Furjana, għalissa jistgħu jidħlu minn huwa ħana wheelchair bound, jiġifieri hemm facilities għal disabled. Il-belt kien hemm xi 11-il tarġa mhux ħażin.
Plus il-mixja.
Però xorta ma jiġux dan nies, jiġifieri. Anki interessanti biżempju fis-sezzjoni tiegħi tal-abbuż tal-anzjani, xorta n-nies li huma ta' ċertu livell ta' edukazzjoni ma jiġux.
Jista' jkun li dan messaġġ li wasal iż-żmien li din l-università tinfirex fil-komunitajiet Maltin?
Issa, dina, tinsiex li inti l-università ta' ma tantx hija reklamata, ġifieri ħafna tabit by word of mouth, wieħed jgħid il-ieħor. Ovvjament, kif nafu aħna birds of a feather flock together.
Ekku.
Allura hi qatt ma toħroġ minn ċertu ċirku. L-università terzeta qiegħda fil-belt u hemm oħra taslima, li tkun fil-għaxija taslima. Ovvjament, ħanidu kif inhi, l-idea tiegħi hija li kull idea għandha żmien tagħha, jiġifieri timbeħ ċertu żmien tagħmilha xar snin li dan din l-idea tal-Università terzeta issira fuq 30 sena, kważi 40 issa, 3 snin, 4 snin oħra. Ma jfissirx li l-idea qatt ma tispiċċa, imma normalment l-idea tittiġi riġuvinata, jew kellha riġuvinata hija kelma daqsxejn ta' diskriminatorja, imma tittiġi mibdula
mġedda
għas-sitwazzjonijiet tal-lum. U tittiġi iżjed mifruxa. Hemm oħra għawdex ukoll università tat-tieni età. Tittiġi mifruxa, tissir iżjed miftuħa. U dan naħseb huwa iċ-challenge għal min. Kemm min qiegħed f'università tat-tieni età u kemm min imexxi, kif ħanagħmluha iżjed miftuħa, kif ħanagħmluha iżjed attraenti, kif ħannaqsu dawk l-ostakoli li l-anzjani l-anzjani.
Is-sogra tibda mit-titlu kieku inti? Jew dan hija xi ħaġa stabilita issa f'istituzzjoni li diffiċli ċċaqlaqha.
Jien naħseb li biex tbiddel it-titlu kieku l-aħjar kważi tagħmel xi ħaġa oħra tkun differenti.
Tara ġifieri l-lok ta' istituzzjonijiet paralleli ġifieri?
Iwa,
tħalli l-kunċett ta' università imma mbagħad magħha tagħmel tiżviluppa kunċetti oħrajn?
Iwa, però l-pass hemm dawk li jsejħu korsijiet ta' empowerment, leadership skills courses. U Malta sa fejna fjena qatt m'hawnx dawn it-tip ta' scores għall-anzjani. Għal ġinti ħafna drabi xiġri tgħid dan din istruzzjoni hija mill-anzjani għall-anzjani. Però fil-verità jekk daw ma jkollhomx l-skills biex jimexxu, għax jiġri. ċertu nies li kellhom esperjenza tul ħajjithom li jmexxu, bħal pereżempju nies għolli fiċ-ċivil, kellhom pożizzjoni fiċ-ċivil, jew kellha ex-headmistresses jew ex-headmasters. Dawn ħajmorru hemmhekk u ovvjament ħajmexxuhomhom. M'hemm xi ħażin billi jmexxuhomhom, però biex ikollok istituzzjoni demokratika, it-tmexxija għandha kemm jista' jkun
demokratika wkoll.
Titmexxa wkoll minn wieħed għall-ieħor. Allura jien naħseb li issa biex tbiddel il-kelma università hija daqsxejn problemi oħra, x'eżempju qiegħda fil-għaqda internazzjonali tal-università tat-tielet età, dak kollu nbnejna m'għandniex għalfejn
inneħħuh.
Però jeżistu spazji kbar għal tip ta' edukazzjonijiet differenti. Per eżempju, għaw ma tkun daqsxejn isħana, vera, ma barra għandhom is-summer schools għall-anzjani, forsi għaw nistgħu nagħmlu autumn schools għal settembru, per eżempju. Il-gvern ukoll meta inti jkun hemm l-edukazzjoni għall-adulti, però adult u anzjan differenti, xi ħadd li għandu 22 ma xi ħadd li għandu 80. Ma jfissirx li m'għandhom, għax waqt hemm il-problem kritika oħra tal-università tat-tielet età li hija maqtuha.
Segregata.
Segregata. Allora trid issib bilanċ. Trid issib bilanċ kif l-edukazzjoni permanenti nsejħulek tkun mifruxa u maqda kemm jista' jkun bejn nies li qegħdin f'fażijiet differenti tal-ħajja. Naħseb jiena, pereżempju, Idea, per esempio, huwa li, ovvjament, l-Università seta tmur fl-iskejjel, per esempio. U l-iskejjel, xi darba jtellgħu xi ħaġa, exhibition, l-Università seta, u l-iskejjel jieħdu t-tfal tagħhom jarawha biex ikun dan l-intergenerational.
Fil-fatt qed tispirani qed tfakkarni fi proġett li sar fi Stockholm. Fi Stockholm f'daqqa waħda irrealizzaw li il-preżenza tar-raġel kemm fil-familja kif ukoll fl-iskejjel hija nieqsa ħafna. U allura użaw ħafna anzjani irġiel biex ikabru propju din il-preżenza fl-iskejjel. Ġifieri dan huwa tip ta' simbiosi bejn ġenerazzjonijiet differenti li wieħed jista' jiżviluppa. Prattikament wasanna fit tmiem il-programm, Marvin, nirringrazzjak tal-li joġbok tilqa l-istedina tijaj, l-semija tagħna nagħmel appuntament magħhom għal-ġimgħa li ġejja.